Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Siriji mirno posle jučerašnjih vazdušnih udara. Predsjednik Aleksandar Vučić sa američkim ambasadorom Kajlom Scottom razgovarao o situaciji u Siriji. Kaže da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gde u svetu i ponovio da ne želi da se meša u odnose između velikih sila. U Donjoj Gradini je obeležen dan sećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac.
Strahota ovih zločina se ne ogleda samo kroz broj nevinih žrtava koje su usmrćene na najsvirepiji način, već i u činjenici da se radilo o državnom projektu.
U Crnoj Gori predsjednički izbori do 13 časova izašlo skoro 33% birača.
Uvijek očekujem da sve prođe mirno u demokratskoj atmosferi i da pobjedi taj neko ko ima najviše glasova.
Nemam nikakvih očekivanja.
Ja bih voljela da promijene nešto na bolje, a hoće li, evo vidjet ću.
Vozač Daniel Ricciardo, pobednik trke Formule 1 za veliku nagradu Kine. Sutra u Srbiji umereno do potpuno oblačno, vetrovito i malo svežije, ponegde kiša, temperatura od 18 do 22 stepena. Dan posle vazdušnih napada koje su izvela Amerika, Francuska i Velika Britanija, u Siriji je mirno. Predsjednik Bašar el-Asad se nakon napada sastao sa delegacijom Ruskog parlamenta. Pohvalio je sovjetske sisteme za protivvazdušnu odbranu, kojima je njegova vojska, kako kaže, oborila više od 2/3 ispaljenih raketa. Svet i dalje reaguje na jučerašnje raketiranje. Najoštrije kritike dolaze iz Velike Britanije. Opširnije Tatjana Gajović.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad rekao je da će Sirija nastaviti samostalan razvoj uprkos planovima koje nameće Zapad. Potpredsjednik Sirijske skupštine Najda Tanzur veruje da bi Zapad mogao ponovo da napadne Siriju, koristeći kao izgovor navode da je vojska hemijskim oružjem napala građane.
Zapadne zemlje žele da nastave sirijske mirovne pregovore u Ženevi pod uslovima koji podrazumevaju novi ustav, održavanje predsjedničkih izbora i formiranje vlade uz učešće oružanih opozicionih grupa. Takvi uslovi su za Siriju neprihvatljivi i nemogući.
Ruski predsjednik Vladimir Putin se još nije izjasnio koji odgovor sprema Moskva na američko-britansko-francuski napad na Siriju, ali je u telefonskom razgovoru s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom optužio Ameriku da je prekršila međunarodno pravo. Novi napad na Siriju moguć je ukoliko Asadova vojska ponovo upotrebi zabranjeno oružje, poručuju svjetski zvaničnici, uprkos maloj podršci javnosti za takvu akciju. Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je da će Sirija morati da plati ukoliko vojska ponovo upotrebi hemijsko oružje.
Nećemo tolerisati upotrebu hemijskog oružja. Amerika je preduzela moralno ispravni čin. Jasno smo stavili do znanja da ćemo stati na put svakoj budućoj upotrebi takvog oružja.
Šef britanske diplomatije Boris Johnson kaže da Velika Britanija nije tražila dozvolu parlamenta za napad na Siriju jer je bila zabrinuta kako da izvede napade brzo i efikasno.
Trenutno ne postoji predlog za dalje napade jer Asadov režim nije lud da ponovi hemijski napad. Ukoliko bi on ponovio napade hemijskim oružjem, o daljim koracima ćemo se savjetovati sa saveznicima.
Na britanskim internet forumima kritike na račun premijerke Tereze May izuzetno su oštre. Lider opozicije Jeremy Corbyn kaže da je legitimnost odluke Britanije da napadne Siriju diskutabilna.
Kao članica Saveta bezbednosti i zemlja sa dugom historijom međunarodnih odnosa, morali bismo da poštujemo međunarodno pravo. Pitam zato našeg šefa diplomatije i našu premijerku koji je pravni osnov za napad na Siriju. Pravni osnov bi bila samoodbrana ili odluka Saveta bezbednosti.
Premijer Kanade Justin Trudeau poručuje da će Kanada podržati svaki napor Amerike u borbi protiv upotrebe hemijskog oružja u Siriji.
Međunarodna zajednica mora da bude dosledna i da ostane čvrsta u stavu da je sirijska vlada odgovorna za upotrebu hemijskog oružja.
Nemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier smatra da je ključ rešenja sirijske krize u poboljšanju odnosa Rusije i Amerike. U više američkih gradova održane su antiratne demonstracije. Nekoliko stotina ljudi je protestovalo u američkim gradovima noseći transparente s porukom ne napadima na Siriju i osuđujući politiku predsjednika Donalda Trumpa.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa američkim ambasadorom u Beogradu Kajlom Scottom kako bi razgovarali o situaciji u Siriji.
Scott je naglasio da su jučerašnji koalicioni napadi bili neophodni, srazmerni i opravdani, kao i da su imali za cilj da spreče dalje užase koje izaziva hemijsko oružje. On je pozvao Srbiju da pruži punu podršku istrazi koju sprovodi organizacija za zabranu hemijskog oružja. Predsjednik Vučić je rekao da Srbija osuđuje upotrebu hemijskog oružja bilo gdje u svijetu, ali da kao teritorijalno mala zemlja ne želi da se meša u odnose između velikih sila. Srbija ljubomorno čuva i štiti svoju vojnu neutralnost. Naša zemlja želi da sa svima razgovara i ima partnerski i prijateljski odnos, naveo je predsjednik Vučić.
U Siriji se trenutno nalazi nekoliko hiljada državljana Srbije koji su tu uglavnom sa svojim porodicama, a napad ih nije uplašio pošto je bio očekivan, kaže Milan Bijatović, otpravnik poslova ambasade Srbije u Damasku. On je za Novosti rekao da Sirija ne raspolaže hemijskim oružjem, te da je posle potpisivanja sporazuma 2013. uništila postrojenja za njihovu proizvodnju, a naoružanje i supstance su odavno predati.
Papa Franja je pozvao svjetske lidere da ulože napore kako bi se uspostavio mir u Siriji. U nedeljnom obraćanju vernicima na trgu Svetog Petra, papa je istakao da je duboko uznemiren zbog izostajanja dogovora o zajedničkom planu za okončanje sukoba. Prošle nedelje on je osudio hemijski napad u Siriji kao neopravdano sredstvo istrebljenja.
O ostalim događajima u svijetu nešto kasnije. Sada o tome šta se dešava u regionu. U Donjoj Gradini održana je centralna manifestacija obeležavanja dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Jasenovac. Komemoraciji su prisustvovali i predsjednica Skupštine Maja Gojković i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Pripremila Mirjana Nikolić.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković istakla je danas da se o stradanjima u Jasenovcu, jednom od najstrašnijih koncentracionih logora u Drugom svjetskom ratu, mora glasno govoriti. Gojkovićeva je u obraćanju u spomen području Donja Gradina poručila da srpska strana neće dozvoliti da se negiraju, opravdavaju i zaborave ovi strašni zločini.
Strahota ovih zločina se ne ogleda samo kroz broj nevinih žrtava koje su usmrćene na najsvirepiji način, već i u činjenici da se radilo o državnom projektu, čiji je krajnji cilj bio zatiranje čitavih naroda. Mi zato moramo da se u ime svih onih čiji su životi tako monstruozno prekinuti, kao i ime neke mladosti koje dolazi iza nas, sećamo i da o tome glasno govorimo. I da govorimo o tome svaki dan i na svakom mestu kako se ovaj zločin više nikada ne bi ponovio.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podsjetio je da je samo u ovom logoru pobijeno 35.000 dece, te da 20 godina posle Drugog svjetskog rata nije bilo regruta za vojsku iz ovog kraja. Dodik kaže da je za vrijeme rata izostala pobuna Srba zbog straha i neverice da su dojučerašnje komšije kadre da učine takve zločine.
Iluđa koja se zvala Bratstvo i jedinstvo koje su proklamovali komunisti dovela je do toga da je razgrađena snaga srpske nacionalne države i srpske nacionalne ideje toga vremena. I Srbi iz iluđije, koja je opet dovela do njihovog stradanja, prihvatili su Jugoslaviju kao zemlju koju su oslobodili da bi došli na kraj tog stradalničkog vijeka proglašeni krivcima za raspadanje zemlje za koju su oni jedino borili, jedino stvorili i jedino branili. Ta iluzija mora da nestane i mora da se gradi odgovorna srpska nacionalna i državna ideja koja podrazumijeva uvjerenje i saznanje da ne bi stradali ni u Drugom svjetskom ratu da su Srbi ovdje imali državu. Nisu je imali. I uvijek tamo gdje Srbi nisu imali državu, uvijek su bili pobijeni.
I ministar odbrane Republike Srbije Aleksandar Vulin kaže da zato što se o Jasenovcu ćutalo, Srbi su dočekali da krajem 20. veka još jednom osete ustašku ideologiju, budu ubijani i proterani. Ne može se razumjeti suština građanskih ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ako se ne poznaje jasenovački užas i ako se ne znaju i ne shvate razmere jasenovačkog genocida. Tako je Republika Srpska morala nastati kao otpor ponavljanju jasenovačkog genocida, istakao je ministar Vulin, dodajući da će Srbija, kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma, uvek snažno podržavati Republiku Srpsku. Današnja manifestacija započela je služenjem svete arhijerejske liturgije u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, nakon čega su položeni venci u spomen području Donja Gradina, a služenje i parastos i pomen žrtvama ustaškog genocida.
U Crnoj Gori se održavaju predsjednički izbori, treći od sticanja nezavisnosti. Građani biraju između 7 kandidata, među kojima je ponovo Milo Đukanović, ali i prvi put u istoriji Crne Gore jedna žena, kandidatkinja opozicionog SDP-a Draginja Vuksanović. Do 13 časova na izbore izašlo 32,8% upisanih birača. Iz Podgorice se javlja Jelena Vidić.
Iako je već 27 godina nesumnjivi lider Crne Gore, ovo je tek druga predsjednička trka za Mila Đukanovića, pošto je 6 puta bio premijer ove zemlje. U kampanju su i on i glavni opozicioni izazivači ušli dosta kasno, pažljivo odmeravajući poteze suparnika. Izborni dan protiče mirno, mada ima izveštaje o sitnim kršenjima izbornih pravila. Izbore prati više od 2000 domaćih i stranih posmatrača i 30 medijskih kuća. Ulice Podgorice su uobičajeno prazne, ali je neuobičajeno da se Podgoričani ustežu da u mikrofon izveštača komentarišu izbore. Žene su danas bile govorljivije.
Uvijek očekujem da sve prođe mirno u demokratskoj atmosferi i da pobjedi taj neko ko ima najviše glasova, pošten.
Ne imam nikakvih očekivanja, verujte mi.
Ja bih voljela da promijene nešto na bolje, ali će li, evo vidit ću.
Za razliku od prethodnih izbora, opozicija izlazi nejedinstvena sa čak 6 kandidata, ali se eventualnom drugom krugu, smatraju analitičari, može nadati samo kandidate nekoliko vodećih opozicijnih stranaka, ekonomista Mladen Bojanić. Utisak jeste, posle kratke i više nervozne nego oštre kampanje, da je glavni cilj opozicije da se izbori za drugi krug, i to zato da bi ojačala svoj položaj pred lokalne izbore u Podgorici idućeg meseca, što bi, veruju, mogla da bude 3 decenije čekana prekretnica na političkoj sceni Crne Gore. Đukanović je međutim uveren da će pobedu proglasiti već večeras, na što ukazuju istraživanja javnog mnjenja koja mu predviđaju podršku više od 50% birača. Kako se procenjuje, izlaznost do 65% osigurala bi pobedu Đukanovića u prvom krugu, dok bi izlaznost iznad 70% povećala šanse da bude drugog kruga.
Slušate novosti dana. Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju negirala je navode iz NATO-a koje su preneli pojedini mediji da direktor kancelarije Marko Đurić nije uvažio propise Prištine kada je 26. marta ušao na sever Kosova i Metohije posle čega je uhapšen.
Mešanje jedne vojne alijanse uz provođenje i tumačenje sporazuma koje su Beograd i Priština postigli uz posredovanje Evropske unije jeste najblaže rečeno neprimereno, rekao je direktor kancelarije Marko Đurić. On kaže da bi NATO, umjesto što pokušava da se meša u političke procese u jednoj demokratskoj državi kakva je Srbija, trebalo da se malo bolje stara o onome što jeste u njegovom mandatu, a to je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bezbednost nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio da je pri Ministarstvu spoljnih poslova formiran tim koji se isključivo bavi pitanjem smanjenja broja zemalja koje su priznale samoproglašeno Kosovo. Garantuje da će biti ostvaren cilj da broj tih zemalja bude manje od 100. U intervju za Politiku Dačić navodi da ima država poput Fidžija koje nisu priznale Kosovo, a nalaze se na spisku Kosovskog ministarstva spoljnih poslova.
Posle izveštaja iz Sirije na početku emisije, evo i ostalih vesti iz sveta.
Francuska policija privela je više od 60 ljudi, a 9 policajaca je povređeno u jučerašnjim protestima u gradovima Nantu i Montpellieru zbog izmena zakona o radu. Tokom protesta oštećeno je više poslovnih objekata i javnih institucija u ta dva grada. Francuska policija je pozvala demonstrante na uzdržanost tokom protesta koji je planiran za danas u gradu Notre-Dame-de-Landu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron večeras će u televizijskom obraćanju naciji da pojasni reforme. Istakao je da želi da zemlju učini konkurentnijom na globalnom nivou. Centrom Barcelone protestuju hiljade katalonskih separatista, zahtevajući oslobađanje separatističkih lidera visokog ranga koji se nalaze u pritvoru pred suđenje, javlja Associated Press. Dva vodeća radnička sindikata u Španiji podržavaju protest, uprkos žalbama nekih svojih članova koji ne žele da se Katalonija odvoji. Izraelska vojska je uništila tunel koji Hamas koristi za napade na izraelsku teritoriju, saopštila je izraelska vojska. Novi tunel je povezan na mrežu koju su iskopali ekstremisti Hamasa u severnom pojasu Gaze i dopirao je do izraelske zajednice Nahal Oz, prenela je agencija Associated Press. To je peti tunel Hamasa koji je izraelska vojska uništila u posljednja dva mjeseca.
15 časova i 15 minuta. O poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji. Voćari s kojima smo razgovarali ove godine uglavnom ne planiraju da proširuju zasade. Najveći problemi su niske otkupne cene i nedostatak sistema za navodnjavanje. Kažu da se država preko resornog ministarstva trudi da bude od pomoći, ali imaju utisak da to nije dovoljno. Zabeležio Ivan Jovanović.
Borko Savanović iz sela Jabučje kod Lajkovca za sebe kaže da je mlad voćar. Veruje da proizvodnja dunje za koju se opredelio može da ima zdravu ekonomsku budućnost.
Naš zasad je površine oko 6 hektara. Imamo tendenciju da ga proširimo, uzgajamo samo dunju. Većina je sada u drugoj godini, profit još uvijek nemamo. Samu dunju kao voćku prodati, to se po papirima isplati. Sad znate kako, teorija i praksa se uglavnom poprilično razlikuje.
Za razliku od Savanovića, Milan Stevanović iz sela Pudarci u opštini Grocka ne planira povećanje površina na kojima gaji voće.
Povadio bi ja lako, ne znam šta da sadim, šta da radim sa tim imanjem.
Šta imate od voće?
Uglavnom bresku i kajsiju, pa nešto oko 5 hektara.
Kad bi se isplatilo proširivati proizvodnju, šta bi trebalo da bude tržište, cene?
Pa koliko toliko garantovane cene, ali one, kako da kažem, minimalne. Da su na nekom tom nivou isplativosti, a ne neke mizerne da nam zamažu oči.
Stevanovićev stav blizak je i Živoslavu Karaklajiću iz sela Brestovik u opštini Grocka, koji nekoliko vrsta voća gaji na površini od oko 12 hektara.
Na ovaj način na koji mi voćarimo ovdje na suvo voćarenje, nema neke velike vajde. Kad bi imali vodu koju se non stop priča, to bi bilo već bajka. Opština ili grad ili republika, neko to mora da uradi. Pa oni se trude, jel, i rade nešto, ali jemu se da ne shvataju dovoljno.
Država bi uz malo dobre volje mogla da reši probleme sa kojima se na terenu suočavaju naši voćari, rekao nam je generalni sekretar Saveza Srpska malina Borko Pavić.
Mora država da nam pomogne što pre u tome, da što pre znamo gde šta može da se gaji u Srbiji i gde je zagarantovano da ćemo dobiti subvencije. Ako je to pitanje maline, da kažemo, zagarantovana subvencija, to je taj deo zapadne Srbije, ali ne možemo mi proizvoditi u zapadnoj Srbiji soju i neke druge proizvode koje su idealne u Vojvodini i obrnuto. To je vrlo bitna stavka, da stavimo na zdrave noge tu rejonizaciju.
Samo od izvoza maline u Srbiju svake godine u proseku uđe 250 miliona dolara. Zanimljivo je da smo 2015. godine sa rodom od oko 100.000 tona bili najveći proizvođač tog voća u svetu.
Koji god posao radili, većina zaposlenih tokom radnog veka mašta o penziji. Međutim, problemi nastaju kada prestane višedecenijska rutina. Neki penzioneri padaju u depresiju i samoizolaciju. Zato stručnjaci upozoravaju da se za penziju moramo pripremiti. Ocenjuju da samo od nas zavisi kakav će nam biti život. O tome Marina Bajić.
Kada je pre 12 godina kao inženjer elektrotehnike otišla u penziju, Branki Ribar Brajić, koleginica je, kaže, zavidela na sreći.
Ta sreća se po njenom sastojala u sljedećem. E, divno, blago tebi. Ti sad od sutra možeš da spavaš koliko hoćeš, ceo dan da budeš u papučama i u pidžami.
Maštanje o lenčarenju postoji samo dok radite, tvrdi Branka. Posle decenije penzionerskog života tvrdi da on mora da se isplanira i na vreme osmisli.
Nailaze i problemi i teške noći i dani i ostalo, ali ja već i za sutra i za preko sutra i za iduću godinu znam šta bi nešto volela da uradim i šta ću moći da uradim. To je naravno jako važno, osloboditi se velikih pretenzija i nerealnih planova.
Treba, prema mišljenju Dragane Dinić, predsjednice Gerontološkog društva Srbije, još pre penzije rešiti stambeno pitanje, napraviti finansijski plan, obaviti važne zdravstvene preglede i naći hobi.
Mi sebe teško možemo da zamislimo kao bolesne, kao nemoćne, kao ružne, kaže Sartre, pa kao to su drugi. Na sve možete da se naviknete osim na sopstvenu smrt. A mi idemo prema svojoj smrti. Mi smo u zadnjoj etapi života kada dođemo do penzije.
Kakva će ta etapa biti zavisi samo od nas. Da li ćemo da kukamo ili da zauzmemo pozitivan stav. Iskustvo je psihologa Nataše Todorović iz Crvenog krsta koja godinama pomaže starima.
Ja znam puno penzionera koji imaju malu penziju, ali gledaju pozitivno na svoj život. Kažu, ne, ja ću da odem u banju jer ja to želim. Sada i zakon omogućava da nastavite nešto da radite i kad odete u penziju.
Ona u proseku traje 20 godina i zato je važno da to razdoblje ne shvatimo kao kraj, već kao novi početak. Savet je sociologa Radmile Urošević.
Naši seniori su izolovani i isključeni, ali su još više samoizolovani i samoisključeni, jer oni sami sebe diskvalifikuju i misle da više ne treba ništa ni da kažu, ni da urade, ni da dožive.
Starost, zaključuju za kraj sagovornice, ne dolazi odjednom i za nju se treba pripremiti. To tvrde treba da bude nacionalni interes, jer petinu našeg stanovništva čine seniori. Ako su zdravi i ako žele, korisno je, kažu, uključiti ih u zajednicu, obezbediti im dnevne centre i klubove, ali i servise podrške.
Evo primjera duboke starosti. Milutin Pantić iz Čačka ima 100 godina, sačuvao je blistavu misao i bistar pogled. Vrijeme provodi sa sinovima i unucima, okružen pažnjom i ljubavlju. Kaže da mu je život bio lep i da je u svemu bio umeren. Sa Milutinom Pantilićem je u Udruženju penzionera Čačka razgovarala Marina Stojedinović.
Milutin Pantelić rođen je pre jednog veka u selu Dučelovići, nedaleko od Ovčara. Detinjstvo i mladost je proveo u rodnom selu, a potom 1957. godine dolazi u Čačak.
I kasapin sam bio, i kuvar. 50 godina sam bio svadbarski kuvar.
A šta to znači svadbarski kuvar?
Pa kupus svadbarski, čorbica, supa, kako je ko zahtevao da se kuva.
Da li je bilo teško?
Nije. Za mladog čovjeka ništa teško nema.
Pored kuvarskih poslova, uporedo je obrađivao imanje u rodnim Dučelovićima.
Ja nemam ni poljoprivrednu penziju.
Pa od čega živite?
Imam 2 sina i 4 unuka. Oni me financiraju i izdržavaju. Odlično je, pazi.
Lepo ste se obukli. Imate vedar izraz lica, rumenilo na obrazima.
Čika Milutin tvrdi da ne postoji poseban recept za dugovečnost, ali je on u svemu bio umeren i veruje da je zato dočekao stotu.
Nisam pušio nikad, nisam ni pio, nisam alkohol okušao, nisam voleo da ga pijem.
A da li ste se bavili nekim sportom?
Radio sam u Moravi 5 godina, bio rabadžija. Do prošle godine sam vozio biciklu.
Dane provodi okružen ljubavlju i pažnjom sinova i unuka. Supruga mu je preminula pre 10 godina.
Ne radim ništa fizički. Ode malo, imam plac jedan preko puta muzičke škole, prošetam polako do tamo i tako.
Dočekali ste duboku starost sa vašom decom koja vas paze i poštuju. Pa nemaju svi tu sreću kao što ste vi imali.
Pa ja sam se borio kroz ceo živo za njih. Pa sad, treba da mi to uzrate.
Da li postoji neka želja koju ste želili da vam se ostvari, a nije?
Unuk mi će sad jedan ženi u maju pravi svadbu. To da dočekam, da provedem, pa posle dalje dokle može.
A za venčanje svoga unuka pripremit će svadbarski kupus, obećao je 100-godišnji Milutin Pantelić.
Bio to razgovor Milutina Pantelića sa Marinom Stojedinović. Evo sada o uspesima mladih.
Predsjednica koordinacionog tela vlade Srbije za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović čestitala je mladim matematičarkama Srbije koje su na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za devojke u Firenci osvojile 3 medalje i jednu pohvalu. Dodala je da su te devojke svojim uspehom pokazale da je ženama itekako mesto u nauci i da su neosnovane predrasude da su za žene rezervisane društvene nauke, a da prirodne nauke pripadaju muškarcima, saopšteno iz kabineta potpredsjednice vlade.
Izložba Pragi i srpski slikari otvorena je u galeriji RTS-a. Izložena su 42 dela, većinom ulja i akvarela, 24 autora koji su studirali na prestižnoj Akademiji likovnih umetnosti u Pragu i stvarali u periodu od 1898. do 1939. godine. Detaljnije Jovana Obrenić.
Osim Beča i Minhena kao dve neprikosnovene evropske kulturne metropole, za većinu umetnika 19. i početkom 20. veka uticajna u pedagoškom i umetničkom delovanju bila je i Akademija likovnih umetnosti u Pragu. U upisnim knjigama ove akademije nalaze se brojna imena srpskih učenika koji su postavili čvrste temelje svog umetničkog razvoja. Opus Pere Popovića, Branka Radulovića, Jovana Bijelića, Stojana Aralice, potom i Milana Konjevića, Stevana Čalića, Koste Hakmana i mnogih drugih, prikazan je pre više od 10 godina u dokumentarnom filmu reditelja Nenada Ognjenovića, Prag i srpski slikari. Potom je nastala istoimena monografija, a danas i izložba, ističe autor Ognjenović.
Ukupno na izložbi 24 slikara su zastupljena sa po dva dela, i ja sam presrećan što sam uspeo da objedinim po prvi put na jednom mestu da se pojave naši srpski slikari koji su studirali slikarstvo u Pragu, jer ovim je zaista prva zajednička izložba od kad oni uopšte znali su za sebe, sad više nažalost ne znaju. Objedinio sam slikare sa svih prostora bivše Jugoslavije, bez obzira da li oni dolaze iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije ili Hrvatske.
Pre svih umetnika koji su pohodili Prag i njegovu likovnu akademiju je Kosta Miličević, čija dela Predeo sa krfa i Triptihon sa Bogorodicom i Arhangelom Gavrilom posetioci galerije mogu videti na postavci. Pored niza poznatih imena predstavljena su i dela manje poznatih umetnika, školovanih u Pragu. Među njima su Ljubiša Valić, Branko Jevtić, Lukijan Bibić, Vladimir Novosel i drugi, nastavlja Ognjenović.
Tako da sam bio prinuđen da se obratim kolekcionarima jednoj galeriji, odnosno 12 kolekcionara muzeja i jedna galerija su mi ustupili dela da ova izložba ipak nekako bude interesantna za publiku.
Dela sabrana iz nekoliko muzeja u Srbiji, Republici Srpskoj i iz privatnih kolekcija, posetioci galerije RTS-a mogu videti na izložbi Prag i srpski slikari do 13. maja.
Dovesti iz sporta.
Srpski teniser Filip Krajinović odustao je od učešća na Masters turniru u Monte Carlo zbog problema sa povredom noge. Krajinović je trebalo na startu turnira da se sastane sa Italijanom Paolom Lorencijem, a planirano je bilo i da u dublu nastupi sa Novakom Đokovićem. Vozač Red Bulla Daniel Ricciardo pobednik je trke u Šangaju za veliku nagradu Kine u šampionatu Formule 1. Australijanac je ostvario šesti trijumf u karijeri. Prvi je u sezoni u kojoj je prethodno dva puta pobedio Ferrarijev vozač Sebastian Vettel. Na trećem mestu završio je Kimi Raikkonen iz Ferrarija. Naredna trka Formule 1 vozi se 29. aprila za veliku nagradu Azerbejdžana.
Posle jučerašnjeg večitog fudbalskog derbija, mnogo je manje važno to da je Crvena zvezda pobedila Partizan od nemilih slika sa tribina našeg najvećeg stadiona. Ko zna koji put, navijači ili takozvani navijači, nažalost, bili su u centru pažnje. Milan Bigović.
Sinoć na Mitiću Zvezda je slavila, Partizan tugovao, ali suštinski svi smo izgubili. Još jednom su nas porazili navijači koji to nisu, bili su u centru pažnje. Fudbal je doživeo još jedan težak udarac, bio je to klasičan nokaut, jedan u nizu, voleli bismo da je poslednji. Sociolog sporta, profesor Dragan Koković, nije iznenađen ponašanjem navijačkih grupa i njihovih vođa.
Ako se ovako nastavi, ako ne zaista jednom kažemo dosta, onda srpski fudbal gubi potpuni smisao. Sve se to na neki način komercijalizovalo od navijača gdje imaju svoje interese, možda oni najmanje vole klub ti koji ostvaruju neke svoje interese preko navijanja, jer ja sam zastupao jednu tezu i pisao sam u tome da postoji profesionalni navijač kao neka vrsta zanimanja, čeka se od nedelje do nedelje, a onda počinju sa tim svojim pirom, sa ritualom i sve ono što smo juče nažalost vidjeli.
Direktor Superlige Vladimir Bulatović je također razočaran, elitnom takmičenju su ističe vezane ruke.
Ingerencija nekoga ko vodi takmičenje je veoma sužena i smanjena, tako da mogućnost nekog odlučivanja je uskraćena. Disciplinska komisija koja bi morala da ima obavezu da sluša i jednostavno uvažava sve izveštaje i preporuke koje dolaze s naše strane i organa koje mi vodimo, morala bi drugačije da postupa. mislim da bi naš glas morao mnogo više da se sluša i uvaži. Derbi kao derbi je potpuno devalviran. Bolje je preduzeti i igrati bez publike ako treba svaki derbi, dok se ljudi ne disciplinuju, ne shvate da ovo ne vodi ničemu.
Rešenje je u boljoj saradnji Superlige, Fudbalskog saveza, medija, države. Danas se više priča o incidentima, manje o golovima. Zvezda je pobedila Partizan sa 2-1, verovatno osvojila titulu, ali igrači su u drugom planu. To nije dobro i mora se promeniti. Što pre?
Važna informacija za vozače.
Saobraćajni policajci sprovešće od sutra do 22. aprila pojačanu kontrolu brzine kretanja vozila. Svaka kontrola podrazumeva i obavezno alkotestiranje vozača. Prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorače dozvoljenu brzinu, saobraćajni policajci će kontrolisati i da li vozači i putnici u vozilu koriste sigurnosne pojaseve.
Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Leskovcu, gde je 26 stepeni, u Nišu 24, u Beogradu, Kragujevcu 23, u Novom Sadu 22 stepena. Vreme sutra?
Umereno do potpuno oblačno, vetrovito i malo svežije. Ponegde sa kišom, uglavnom u centralnim i južnim krajevima. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, moguća kratkotrajna kiša. Temperatura od 17 do 22 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.